Soinugela, bi orduko bidaiatzegina musikaren edertasunean barrena, Pedro Elias Igartua gidari dela.
Corona zentzun dugu eta disko berri atera dute Surfing Technoplan surfeatzen Mexiko azteken Mexiko hartan, ezta?
Bai, diskoari begira horrela ni jaso nuenen esan nuen, beitu, zarrak Gaztelupeko txak be Mexiko talde bat daukatela, baina ez, ez nuen ezagutzen taldea, baina ibili dire 15 urte elkarrekin. Eta guztiak dire madrilguak, bueno, guztiak bost dire taldekideak esate baterako, batzuk nahiko ezagunak, Fernando Pardo, Roberto Lozano, bebai bateria jolea, Javier Bakas basu jolea, inbestetan egondakoa, Oscar Ibarra, trompeta jolea, beraz eurek, ba bueno, No Wonder, Malengo, La Vaca Azul, Tres Hombres, Sex Museum, taldeetan egondako musikariak, eurek diren benetan, batzutan gabiltzen dugun, berazko, zera todo terrenoak dire benetazko, benetan hauek, eta 15 urte esan dudan moduen ibili dire, eurek hasi ziren surf edo aintzineko rock and roll surf musika hori egiten, ondino Tarantinok, Pulp Fiction egin baino harina, eta dinot Tarantinoren Pulp Fiction pelikula izen zen oso arrakastatxua, eta pelikula horretan banda sonora ia euneko egun surf estilokoa zen, beraz musika hau berpistu zen Tarantinoren pelikularekin, baina aurretik baziren Los Coronas, eta Mexikon ibili dire, egia da, eta arrakasta ondia gaz, ez dakit, ni Mexikon nik uste disko hau, Mexikon be atara dutela aurretik, baina orain zarrak esaten dauen moduan, Espainia osorako Euskal Herritik ataratzen duen diskoa. Los Coronas, na, oso disko polita benetan, entzun dugu Polk Salad Ani, hori da kantu, country mundutik hartu duten abestia, Tony Joe Whitena, eta oso aldatuta entzun dugu hasieran, eta orain beste bertsio bat, euren kantu propioak badauz, eta klasiko batzuk hemen ez dira agertzen kantu egileak, baina hainbeste kantuak betidanik ezagutu ditudan kantuak dire, eta pelikuletan sarritan erabili direzenak, eurek be, hemendik irakurri dut, beste bi pelikuletan, eurek, ez musika estilo hau, egon direla, bata izan zan Abre los ojos, eta bigarrena oso ikusi izan zan, Herbach pelikulan be agertzen ziren, eta orain entzungo dugu, esan dudan moduan, beste bertsio bat, Leno eta McCarthy-ren Day Tripa.
Los Coronas, Lennon eta McCartneyren kantu honen bertsioa eskaintzen Madrildik datorren taldea aspaldiko, aspaldiko taldea, hainbat bandatan ibilitako partaideak dituen taldea, eta apirilaren 27an datorren ostegunean kafe antzokian izango ditugunak gaueko 10etatik aurrera. Beraz, halako musika talako taldea gustoko izan ezkero, gogora ez da zuen lagunok, Los Coronas, apirilaren 27an gaueko 10etan Bilboko kafe antzokian.
Ederto, Xavier, bai, oso talde ederra, gustatu zaitazko. Disko divertigarria benetan, eta disko divertigarriak eskertzen diren noizbinka. Urrengokoa bizikeria dugu, Luis Eza edo Eka edo Eza, Brasilgo piano jolea handia, bera egon zan 60ko eta 70ko hamarkadetan Temba izeneko hirukotean piano jole hau bossa nova munduan garrantzitsua izan, eta 70ean grabatu zuen disko honetarako bereziki sortu zuen musikari multzo bategaz, La Familia Sagrada izenekoa, disko bat grabatu egin zuten 1970ean, baina diskoa esan argitaratu 8 urte pasatura arte, eta esan argitaratu Brasilen gainera, kaleratu zuten Mexikon, AVV izeneko disketxe txiki bat, Mexiko irikua, eurek atara zuten, eta ia esan, garai hartarako Luis Eza, eta bere musikariak egon ziren Mexikon urte batzuk, hoteletan jotzen Brasilgo musika. Beraz, 8 urte gerotxoago argitaratu zen, kaleratu zuten, eta inoiz ez da berriro kaleratu disko hau. Bueno, antza badago, baina Sasi Pirata eta Soinu Kaskarra zuen CD bat atara zen, baina da lehenengo aldiz berriro agertzen den eta kondizioa baldintza honekin. Hauxe da Bumpy Soul, zelan ez, Bumpy Soulek atara duen, Bumpy Soulek kriston lana egiten dau, berreskuratzen dituzte groove latino, Kubako estatu batuetan biziren Kubako musikarien gauzak, soul munduko beti bitzikeriak, Brasilgo gauzak, Perukoak, eta bar rock and rolla, intxineko rock and rolla Ego Ameriketan egiten zana, altu azana, be. Eta, bueno, hauetariko disko batzuk, adibidez Luis Cesaren vinilo hau, topatu ezkero $500 gutxienez egonda bigarren eskuko merkatuan. Orain oso merkea daukazu, eta gainera soinua asko hobea viniloan baino. La Nueva Onda de Brasil dugu hemen izena, eta bueno, hemen musikarien artea, musikarie handiak egon ziren, Luis Cesarekin, Nelson Angelo adibidez, ekoizpenak egiten zituenak, bebai, naditzen da, Nana Vasconcelos, perkusio jole handie bebai, nortzuk, Claudio Roditi, trompeta jolea, beste klasiko bat, garai hartakoa Brasilgoa, beraz musikari handiekin egindako, eta eurek ekarri zuten grabazio honetan, kutsu bat barria nola bait Brasilgo musikarako, bossa nova asmatuta zegoen jakine, baina eurek jazz mundutik eta hori esan barria hartu gauzak, horretaz aparte be, soul kutsu bat, kantu batzuetan, beraz oso grabazio bitzia, benetan bitzikeria bat onona gainera. Eta kantu utegia hemen dagoena batzuk dire euren kantuak eta beste batzuk dire Brasilgo klasikoak, Milton Nascimentoren omen da sukursal, badao Roberto Carlos, Roberto Carlos kantariaren zera zebotze pensa, eta entzungo duguna oso kantu ospetsua, Jorge Benen País Tropical izenekoa.
Thank you. San baby, posso non ser bandire. Mas lá em casa todos meus amigos, meus coleguinhas me respeitam. Esta razão da simpatia, do poder, do algo mais e da alegria.
Moro no país, estou rica, abençoado. Se tenemos a maravilha, maravilha.
Eta izan dugu, ba, berak piano jolea dugu, bera piano jolea dugu, ba, brasildarra, baina diskoa, esa, pedo que aipatu digun bezala, Mexikon grabatua dago.
Eta ez, ez, parkatu, Brasilen grabatu zan, grabatu zan Brasilen, parkatu, irurogeita marrean, baina Brasilen inoiz esan kalera.
Ah, hori da, hori da.
Sortzi urte gerotzua ho, hori, atara zuten, kaleratu zuten Mexiko irien, bai.
Hori da. Bueno, ba, orain berreskuratuko dugu beste talde bat, orain aste batzuk soinu gelara ekarri genuena, bai. Soularen bidetik datorren taldea, Soul Survivors, eta zaten genuen bizirik iraun dutenak direla, ezta?
Hori ze da, eta berek latinoak ziren, estatu batuetako latinoak, eta When the Whistle Blows Anything Goes disko honetan, bai, entzun dugu, entzun gendun kantu bat, baina gaur beste bat ezberdin entzungo dugu. Respect, respetua Otis Redinena, kantu handie.
Oh, sorry.
While I'm gone, all I'm left is
argitu beharra dago, eh? Errespetua eta gizalegak alase egintzen duelako, korroska da hori, kantererena berarena izan dela, eta ez gurea.
Esan behar.
Eta hortik abiatu da kantua, ez da, errespetua eskatuz. Bueno, orain beste kantari bat, eh? Este musikari bat hartu behar dugu, veterana bat, baina bai. Pedroren ustean zelako disko polita, bai. Burutu duen emakume bat.
Bai, oso disko berezia, beti labet badu ibilbide luzea, estatu batuetarra, balt eta soul mundutik datorrenan, hegoaldeko soula, soulik eta gordinena. Baina bitziena da Beti Labet esan hasi Eleizan, eta hori bai dala kasu bakarra,
bitzia,
kasu bakarra ia. Ze soul munduan ibili ziren guztiak hasi ziren Eleizan, kantutan, eta gero hortik pasatu ziren beste espaloia, beste aldera, ezta? Baina Beti Labet inoiz esan egon Eleizan kantetzen. Inoiz zuen izan sortea undirik, bera ibili da, ez dakit, lehenengoko diskoa 1964, 1965 hortik, egin ez nago gogoratzen buruz, egin zuen. Arrakasta izan zuen, txikerra ere, baina arrakasta izan zuen, baina beti singleekin batez ere, kanturen bat, gero urte eta erdi pasau eta beste single bat, egon zan disketzea ondizetan, Atlantik disketzean hasi izan, baina inoiz ez zuen izan benetan bere ahalmena garatzeko aukerarik garai hartan. Eta gero inoiz ez da erretiratu guztiz musikatik. Egia da, 1970-ko hamarkadan funk edo disco estiloa sortu zenean eta soul alde batera geratu zenean, bera joan zan Broadwayera, eta egon zan ia markada osoa Broadwayen, bueno, ba, komedietan, komedia musikazko komedietan parte hartzen, baina gero urrengoko amarkadan, aurreko amarkadan berriro bueltatu zan grabatzera, eta azkenengo 4-5 urteotan, mende berri honetan, izan dau berpistu egin da bere ibilbidea guztiz, eta bueno, Grammy batera ez dakitia irabazi zuen azkenean, bi hiru disko ia jarraian, eta hause da azkenengoa, eta segurazko haundiena, I've Got My Own Hell to Raise deitzen da diskoa, pasaden urtean kaleratu zuten, eta ia aho batezko zera onarpena izan dago, Kostelok, Elvis Kostelok esaten zuen orain gitzi elkarrizketa batean, ia ezer ez zuen entzuten azkenengo astean Beti Labet izan ezik. Oso disko arriskutsua gainera, anti disketzetziker batekoek proposatu zioten berari grabatzea disko bat, berak grabatu dakien estilo bakarrean, soul, hegoaldeko soul estilo horretan, baina kantutegi errepertorio guztiz arraroa zan berarentzat. Guztiak izango ziren Andrak egindako kantuak, eta berak hori entzun zuenean esan zuen hasieran ezetz, berak pentsatzen zuen bigunegia izango zan diskoa, baina gero bueno, lortu zuten berak onartzea grabazio hori, kantutegia egin zuten, aukeratu zituzten kantuak, eta disko biribila benetan egin dute. Berak esaten dau, berdin da ze partitura jartzen dioten aurrean, opera bat bada, aria bat bada, berak soul estilora eroango zuen, ze besterik ez daki. Bueno, hemen dauz kantu egile oso ezagunak, kantu egile gaur egungoak, gehienak, Andrak, guztiak, hemen adibidez daukagu Sinéad O'Connor, lehenengo kantua, gaur ez dugu entzungo hori akapelazko bertsioa egiten dute, I do not want what I haven't got, Sinéad O'Connorren kanturik eta onenetarikoa, Lucinda Williams, Joan Armatrading, Rosanna Cash, Dolly Parton, Aimé Mann, osea, guztiak Andrak, baina ez soul mundutik, soul munduan normalean Andrek ez dute tradizionalki beraz ez dituzte eurek kantuak idatzi. Beraz, country eta rock mundure joan dire eurek kantuen bile, eta esan dudan moduan disko biribila benetan. Entzungo dugu Lucinda Williamsen kantu bat, Joy, posa izenekoa kantua. No more,
cause they took my joy. I don't like it no more cause they took my joy. They took my joy, I want it back. They took my joy, I want it back. I said I started in Detroit and I was looking for my joy. Said I started in Detroit and I was looking for my joy. Baby, in the Motor City, I find joy. Baby, in the Motor City, I find joy. Then I went to New York, I was looking for my joy. Went to New York and I was looking for my joy. Baby, in the Apple, I could find joy. Baby, in the Apple, I could find joy. Back, no right to take my joy. I want it back. They took my joy. I want it back. They took my joy. I want it back. Joy. Oh, my joy. Tell ya, I went down to Memphis looking for my joy. Said I went down to Memphis. I was looking for my joy. Maybe in Memphis I'd find joy. Maybe in Memphis I'd find joy. So then I went to Muscle Shoals looking for my joy. Went to Muscle Shoals looking for my joy. I thought maybe in the shoals I could find some joy. Maybe in the shoals I could find some joy. No more, cause they took my joy. They took my joy. I want it back. They took my joy.
Eta orain bigarren omenaldiaren txanda iristen da, eh? Bi heriotzaren berri eman baitugu musikaren artean gertaturikoa. Galde batetik Pio Olibarena, hilaren 23an gertatutakoa, beraz joan den astean, eta beste bat, alde batetik egun batzuk lehenago, martxoaren hasierako egunetan, Ali Farka Toure, Maliko kantari handia ere joan zitzaigun, aurrekoan aipatu genuen eginez, baina azken 20 minutuak edo Ali Farka Toureri eskainiko dizkiogu.
Bai, hemen esaten dute Afrikako bluesmen handie. Bai, Ali Farka Toure oso gizon berezi izan da Afrikako musika, Maliko musikan. Berak Maliko iparaldekoa zan, eta nekazaria, bere bizimodu osoa izin da nekazaria, ez beti, irian bebizi zan Bamakon, baina aspaldidanik nekazaria eta musika egile handia, bi ogibideak batera eroan zuen. Bera jaio zan, 1929an, eguna berak bezekien zein zen, garai hartan, eta Maliko zonalde hartan, ez egoen erregistorik, beraz urtea bazekien antza, baina ez egunik. Eta Farka, bere amak jarri zion Farka izena, Farka Bambaraz, Bambaraz da Mandinga familiako, bueno, da lingua franca, gaur Mandingen artean, eta da astoa, zera, burugogorra eta gogorra, fizikoki oso gogorra zalako, eta oso burugogorra zalako be. Eta beraz, hori zera Farka astoa. 1946an, Gaztia zenean, hasi zan, gitarra ezin da zan, baina berak egin zuen asmatu egin zuen gitarra bat, eta zera arkugaz jotzen zuen gitarra zan. Eta egia esan, 1978 arte ezin izan zuen benetazko gitarra bat erosi, inoiz ez zuen izan dirurik horretarako. Egin zuen lan, hemen esaten dute, bueno, nekazaria izin da azkenengo hamarkadetan, baina aurretik Bamakon zebilenean taxi gidaria izan zan, eta bebai independentziaren ostean hasieran izan zan teknikaria Maliko Irrati Nazionalean. Eta bueno, entzungo dugun kantua, hau diskoa, ekarri dugun diskoa atarazan orain urte batzu kompaktua, Radio Mali izenekoa, edo Radio Mali izenekoa, baina grabazioak dire berak egin zituen eta zaharrenak. Hauek argitaratu ziren Frantzian 1970-an eta pitxin harinago segurazki grabatu egin ziren Malin. Radio Mali kantu honetan berak egiten dauena sonra hizkuntzaz abestutakoa egiten dau, bueno, zegoenean berak Radio Malin egon zan hor independentziaren ostean esan dudan moduan politika oso garrantzitsu bet Radio Mali iziteko entzunda Mali herri guztietan eta batez ere pultzatzeko Maliko bertako kultura, baina hasieratik egin zuten ezin zan Malin bai mundu tradizionala pultzatu, alde berean mundu horren garapen bat be. Beraz Ali Farka Tourek mundu horretan gustora zegoen. Berak ez zuen ezagutzen txikerra zenean Estatu Batuetako blusa, baina hasi entzun zuenean lehengo aldiz esan zuen, hause gure musika da, hause nondik dator, ze hizkuntza ez zuen ulertzen, baina musika zera musika bera eta zelan jotzen zan musika hori esan bat ere ez ezaguna beraren txat. Eta hortik aurrera beti izan dau, blusa azken finean da Afrikarrek egindako musika erbesteratuak ziren Afrikako jendearen musika, hori zan blusa beraren txat. Eta John Lee Hooker entzun zuenean lehenengo aldiz ezin sinestu berak, ezin zuen sinestu bera esan Malikoa, esaten zuen, baina John Lee Hooker Maliko izen behar da, ba ez. Inoiz ez da bizi Malin, Detroiten bizi da. Bera zauze da Ali Farka Tourek. Gero, Ali Farka Tourek jodau danatarik, ez bakarrik zera ez nago goratzen
gitarra.
Ez, baina esan nahi dute Malin dauz kultura musikal ezberdin asko eta danatarik jotzen dau berak estilo guztiak ez dire bluesetik hain hurbil dauzenak, baina batzuk benetan entzuten dire eta ehuneko ia ehun blues musika dugu. Bueno, entzungo dugu kantu hau, Radio Mali.
Hoya ter koi
Ali Farka Taureren musika gogoratzen hasi gara, eskaini nahi diogun nomenaldi txiki xume honetan, eta berarekin jarretuko dugu azken ordu laurden.
Bai, Ali Farka Taurek grabatu zituen kaset merkaturako gauza asko 70-ko eta 80-ko hamarkadako hasieran, baina bere oihartzun handiena Malitikat izin zan batez be 80-ko hamarkadatik aurrera. Hau zen txungo dugun diskoa, Ali Farka Taure besterik ez zuen, hau izin zan erengoko diskoa kanpoko merkaturako esate baterako, 80 hau ze grabatu zan, 80-an. Eta hemen dago kantu bat, oso kantu ederra, Tamasen kulturakoa, Tamasekak dire, Tuareks ez da izen bat eure erabiltzen dutena, da txartu ikusten duten izena, besteek emondakoa eurei, eurek Tamasen dire, eta eurek guke daukagun moduan, euren herriaren esanaia da, hizkuntz hori egiten duen herria, berdin. Amandrai daukagu kantu hau, My Little Sister hori da nire, zera, nire arreba txikia, eta entzungo dugu disko honetan zegoen kantua bi aldiz, estudiokoa eta gero Londresen Town and Country klubean grabatu zauena 88an, eta hau entzungo dugu, ez osoa, luzea da eta zoritzarrez ez daukagu denborarik oso entzuteko, baina bueno, zatitxo bat entzungo dugu, Amandrai.
Meetikan amdrai tindesi Namakura Hikahin Tada na wa wada ganik London di yada igisi divan an
Arrituta, ez da, Xavier?
Bai, lehen esan duzunean, ba, bueno, berak esaten zuenean, ez da, ba, aldizkari, egunkari baten pusketak erri duzu, berari buruzko kritika batekin, eta bertan esaten zuen, berak John Lee Hookerren kantuak entzun zituenean, pentsatu zuela, hori zela Estatu Batuetan bizi zen Afrikarra, ez da? Mm-hmm. Baina, gero, bere kantu hau, kantu tradizional hau entzun dugularik, ba, mm-hmm. Egia san, jakin ez bagenu Ali Farka Taureren zenik, ba, esango genukeen,
blues,
ba,
kantu
blues kantu bat dela argita garbi, ez da?
Bai, eta hau da, Tamasenk Tuareken kantua, beraz Tuarejakuk Tuareg izena erabiltzen dugu, eurek Tamasengak, eta eurek ez dire, zera, Mali estatuan dauz, Timbuktu da euren hiriburua, baina eurek dire nomadak dire, euren kameioekin ibiltzen dire basamortuaren zehar, eta beraz emoten zauen agian beste herri batzuentzako, osea, batzuen musika izango zan blusa, baina ez.
Ez, beraien azta.
Bai, beste kantu bat, urregoko diskoa The Shores, atara zuen 82an, momentu honetarako oso ospetsua zan Ali Falcatore munduan zehar ibiltzen zan, ezain beste gure zuelako, bestela eskaintzak bazuen asko joateko mundu osorako, baina berak asko baloretzen zuen bere nekazaritza, eta zuen gure asko joatea, Frantziara joaten zan, Inglaterrara, noizbinka, baina asko ez gehiago ez, Europara eta egun gitzirako normalian. Beti bueltatzen zan bere baserrira, Nigeri baiaren ondoan zegoen bere baserrira, eta hori zan bere mundua, bere posa, ez da, bere semea labekin egotea hor bere hortuan. Bueno, orain entzungo dugu Maini Mei, hauze izin zan, esan dudan moduan, de Sors izeneko diskorako grabatu zuena, 82an, eta kantu honetan, badaukagu berarekin batera, Taj Mahal, Estatu Batuetako bluesmana.
Taj Mahalekin, baina beste musikari handiekin ere ibilia genuen Ali Farkatoure, adibidez, Ray Kuderrekin, Timbuktu alde horretara joan eta Tokin Timbuktu grabatu zuten
bai,
disko aparta.
Disko aparta, benetan, oso disko arrakastatxoa izan zen Grammy sariduna, saritua, eta, bueno, disko honetan, ez da bakarrik Ali Farkatoure eta Ray Kuder eurekin batera egon ziren, bai Maliko musikari handiak, Hameo Sankare eta Umoutoure, kasu honetan, bere seme bat, eta estatu batuetatik Ray Kuderrekin, etorri ziren bebai, Jim Kellner, bateria jolerik eta undien tarikoa, eta basu jole, bueno, kontrabasu akustikoa, jotzen dauen musikari handia, jazz mundutik, datorrena Jon Patitucci, eta guztiok batera, zeirak batera egin zuten Amandrai, lehen entzun dugun Tamasen kantu hori berriro entzungo dugu, baina Ray Kuderren kutsuarekin.
Beti bezala konturatzerako bi orduak joan dira, joan egin zizkigu bi orduak, baina behintzate hitza bete dugu gaurko honetan, eta bai Pio Leibari eta bai Eli Farkatori, ba omenaldi xume bana egin diegu, eta horrekin batera beste hainbat gauza egin ditugu, Izan ere, nik esango nuke, Pedro, gaurkoan, ba, zera guztietan ibili gara, lasta, euskal musikan ibili gara murgilduta, baina denetarik ikusi dugu, rantxerak, ikutu ditugu rantxera berriak, bluegrassa ere, Son Montunoa, Brasilgo piano jole baten musika, denetarik ibili gara, soinu gelan gauza guztiak sartzen baitira. Mila esker, Pedro, gaurkoan ere soinu gela polita egiteagatik eta datorren astean, hemen egongo gara, ezta?
Jakin.
Your engines and cool your wings and let me make it to the telephone. Los Angeles, living off of Virginia, Tidewater, Fort Pitt.